Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Salam shudobis atvirpaso radio smelebo tbilisis droi 18 saatse pirdapir etershi mushaobas itsqebs radio tavisupleba. Pragidan Kobali Klikadze mogesamnebit me gadatsemis tsamqvani var vidre chveni gadatsemis tirtat china arsa da siuzhetze gadavidode moismet akhali ambebis gamosheba sitqvas Mariam Chiaurels gadavtsem.
Mogesalmabit cher tghevandeli mtavari akhali ambebi moglet. Ევროპის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარემ ევროზონის წევრ ქვეყნებს მოუწოდა სწრაფად შეიმუშაონ დახმარების პაკეტი საბერძნეთისთვის. უფლებადამცავმა ორგანიზაცია Freedom House-მა მედიის თავისუფლების შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. ინდოეთისა და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრებმა მრავალი თვის შემდეგ პირველი შეხვედრა გამართეს. სოზარ სუბარი აღარ აპირებს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობას. ცხეთაში ბებრის ციხის ერთ-ერთი კედელი დაინგრა. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროპის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ ტრიშემ დღეს ევროზონის წევრებს მოუწოდა სწრაფად შეიმუშაონ დახმარების პაკეტი საბერძნეთისთვის, რათა შეაჩერონ ვალებით გამოწვეული კრიზისის სხვა ქვეყნებზე გავრცელების საფრთხე. ევროზონა ევროკავშირის 16 წევრს აერთიანებს, ხოლო ევროკომისარმა ეკონომიკისა და მონეტარული პოლიტიკის საკითხებში ოლი რენმა განაცხადა, რომ მალე დასრულდება მოლაპარაკება საბერძნეთისთვის ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარების პაკეტზე, რომელიც მილიარდობით დოლარს მოიცავს. დღესვე გავრცელებული ცნობით, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯ პაპანდრეომ გამოთქვა შეშფოთება, რომ საბერძნეთის ვალებით გამოწვეული კრიზისი შესაძლოა კატასტროფული აღმოჩნდეს ევროპის და გლობალური ეკონომიკისთვის.
We cannot let a small fire.
არ შეიძლება დავუშვათ, რომ პატარა ხანძარი გავრცელდეს. პატარა ხანძარი იმის გამო, რომ საბერძნეთზე ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტის სულ 2-დან 3%-ამდე მოდის. ეს სახიფათო იქნებოდა საბერძნეთისთვის, დააზარალებდა საბერძნეთს და ჩვენ უკვე ვგრძნობთ, რომ დავზარალდით. მაგრამ ეს შესაძლოა კატასტროფული იყოს ევროპის კავშირისა და მსოფლიოსთვის.
განაცხადა პაპანდრეუმ, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობას დახმარებას სთხოვს. უფლებადამცავმა ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში მედიის თავისუფლების შესახებ. ზოგად ტენდენციაზე ნათქვამია, რომ გასულ წლის მანძილზე მედიის თავისუფლება შეიზღუდა. ყველაზე უარესი მდგომარეობა აღინიშნა თურქმენეთში, უზბეკეთში, ბელორუსიასა და ირანში. ყველაზე თავისუფლად მედიის მდგომარეობა შეფასდა ფინეთში, ისლანდიაში, ნორვეგიაში, შვეციაში, დანიაში, ბელგიაში და ლუქსემბურგში. საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხი ნაწილობრივ თავისუფლად შეფასდა. საქართველოს 106 ადგილზეა 59 ქულით. Freedom House-ის ანგარიშზე დაწყვილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას კიდევ ერთ წლიურ ანგარიშზე ცნობით გავაქცელებთ. საუდის არაბეთი, ერაყი და უზბეკეთი არიან იმ 13 ქვეყანას შორის, რომლებსაც შეერთებული შტატების სამთავრობო კომისია რელიგიური თავისუფლების უხეშად დამრღვევად მიიჩნევს. შეერთებული შტატების რელიგიის თავისუფლების კომისიის ახალ ანგარიში ნათქვამია, რომ რელიგიურ თავისუფლებას მზარდ საფრთხეს უქმნის ზოგი მთავრობა. 13 მთავარ დამრღვევ შორის არის გასულ წლის სიაში შეყვანილი ყველა 8 ქვეყანა: ბირმა, ჩინეთი, ერიტრეა, ირანი, ჩრდილოეთი კორეა, საუდის არაბეთი, სუდანი და უზბეკეთი. წელს სიას დაემატნენ ერაყი, ნიგერია, პაკისტანი, თურქმენეთი და ვიეტნამი. ინდოეთისა და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრები ფუტანში შეხვდნენ ერთმანეთს, რასაც ორი დაპირისპირებული ქვეყნის დაახლოების იმედი უკავშირდება. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ მანმოჰარ სინგჰის და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ იუსუფ რაზა გილანის შეხვედრა ფუტანის დედაქალაქ ტიმპუში რეგიონული სამიტის პარალელურად გაიმართა. დაახლოებით ერთსაათიანი საუბრის შინაარსზე ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა. ინდოეთმა პაკისტანთან მოლაპარაკება შეწყვიტა ბომბეიში 2008 წლის ტერაქტების შემდეგ, რომლებისთვის პასუხის მგებლობაც პაკისტანში დაფუძნებულ ექსტრემისტულ ორგანიზაციას დააკისრა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით გავაგზავნებთ. ალიანსის საქართველოსთვის სანათამჯდომარე სოზარ სუბარი აღარ აპირებს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობას. თბილისის საკრებულოს ევროპის კანდიდატთა სიის წარდგენისას ალიანსის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ალიანსმა თავმჯდომარის პოსტი ვაკანტურად დატოვა, რათა არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის ვინაობა სხვა პოლიტიკურ ძალებთან ერთად განსაზღვროს. თავად სოზარ სუბარის განმარტებით ის და ალიანსი შეთავაზების ერთგული ირჩებიან და კვლავ მიიჩნევენ, რომ გამარჯვების ფორმულა შეთანხმებაა. ეროვნული საბჭოს ლიდერებმა კახა კუკავამ და კობა დავითაშვილმა თბილისში პრესკონფერენციაზე შეაჯამეს რუსეთში ვიზიტის შედეგები. დავითაშვილის განცხადებით, ქართულ-რუსული საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელობა შესთავაზეს ალექსანდრე ებრალიძეს, რომელმაც მათი რჩევა გაითვალისწინა და პარტიის შექმნასა და საქართველოს პრეზიდენტად კენჭის ხრის განზრახვაზე უარი თქვა. ცხეთაში ბებრის ციხესთან ჩამოწოლილმა მეწყერმა უძველესი ძეგლის ჩრდილოეთის კედელი დაანგრია. მსგავსი საფრთხის წინაშეა ციხის სხვა კედლებიც. სტიქიის გამო დაზიანებულ ბებრის ციხეზე დილიდან მუშაობენ არქიტექტორები, რესტავრატორები და გეოლოგები. ძეგლის მდგომარეობას ადგილზე გაეცნენ საქართველოს კულტურის მინისტრი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი. ბებრის ციხის აღდგენისა და მისი გადარჩენის პრევენციული სამუშაოები გამოდარებისთანავე დაიწყება. და ბოლოს ისე უცხოეთს მივაშურებთ. ჩინეთის აღმოსავლეთში მდებარე საბავშვო ბაღში კაცმა დანით დაჭრა უსარვა ბავშვი და სამის დასრული ადამიანი. ეს უკვე მსგავსი მესამე შემთხვევა ერთი თვის მანძილზე. დაჭრილი ბავშვების უმრავლესობა 4 წლისაა. 5 მათგანი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. თავდამსხმელი დააკავეს. ის 47 წლის ადგილობრივი მცხოვრებია.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია, ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ. მოისმინეთ გადაცემის ძირითადი შინაარსი. დღის მთავარი პოლიტიკური თემა საქართველოში გახლავთ სოზარ სუბარის მიერ, რომელიც ალიანსის მეორე ნომერია, კანდიდატურის მოხსნა საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე. რითი ხსნის თავად სოზარ სუბარი ამ გადაწყვეტილებას?
როდემი ჩვენება მინდა, რომ არ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი არც ამ თანამდებობა და არც ამ პოზიცია. მნიშვნელოვანია, რომ სააკრებულოს სამენერა წავართოთ ძალაუფლება, იმიტომ რომ ეს არის ამ ქვეყნის ხსნა.
არიან თუ არა პოლიტპატიმრები საქართველოში და როგორ გადაწყვიტა არასამთავრობოთა ერთმა ნაწილმა იბრძოლოს პოლიტპატიმრების უფლებების დასაცავად?
ჩვენ ვიწყებთ მოსამართლის დასახელებას, რომელი მოსამართლეც ყველაზე ხშირად ფიგურირებს უკანონო განაჩენების დადგომაში.
ყოველკვირეული ინტერვიუს დღეა. დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლონელ პოლიტოლოგთან, ბრჟემისლავ ჟურავსკი ველ გრაევსკისთან. საუბრის ძირითადი თემაა თუ რა ბედიელის პოლონეთს და ურთიერთობას რუსეთთან.
პოლონეთის საზოგადოების დიდი ნაწილი სწორედ ასეთ განვითარებას მოიხსენს. ჩემი აზრით ეს ძალიან გულუბრყვილო მიდგომაა, თუმცა ის არსებობს და ჩვენი პოლიტიკური რეალობის ნაწილია. ის ეფუძნება ემოციას.
საერთაშორისო პოლიტიკის თემათაგან გამოყავით რამდენიმე, ეკერძოდ გამომახვილებთ ყურადღებას უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე. პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის პოლიტიკა უკრაინის საზოგადოებაში დაპირისპირებას აღრმავებს.
ვიდნინი დიალოგ ს ნაშიმ ველიკიმ სუსიდამ.
ამერიდან ჩვენს დიდ მეზობელთან დიალოგი დაეფუძნება თანასწორობის, კარგი მეზობლური ურთიერთობის და ჯანსაღი პრაგმატიზმის პრინციპებს და არა კონფრონტაციას ან ანტი-რუსულ რიტორიკას.
გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დღეს მისი შინაარსი გახლავთ ასეთი: საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრა მილკენის ინსტიტუტში და მის მიერ გამოთქმული შეფასებები. აი ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ალიანსი საქართველოსათვის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვებისათვის ბრძოლას საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატის გარეშე იწყებს. სოზარ სუბარის საარჩევნო მარათონს, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, პოლიტიკურ ძალებს შორის შეთანხმების მიღწევის იმედად ეთიშება. არჩევნებში გამარჯვებისა და საკრებულოში უმრავლესობის გასვლის შემთხვევაში ალიანსი საკრებულოს თავმჯდომარის ვინაობას სხვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად გადაწყვეტს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ალიანს საქართველოსთვის თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე სოზარ სუბარის კანდიდატურა არავის სასარგებლოდ არ მოუხსნია. თუმცა კანდიდატურის მოხსნით იმავდროულად სცადა ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური სიხისტის მოხსნა, ანუ გაანეიტრალა ის, რაც საკრებულოს თავმჯდომარის ასარჩევად საჭირო მინიმუმ 26 კაციანი ერთობის შექმნას გაართულებდა.
ჩემი წინადადების და ჩემი შეთავაზების ერთგული და ალიანსის რჩება თავის შეთავაზების ერთგული, რომ გამარჯვების ფორმულა არის სწორედ შეთანხმებებში, ამიტომაც ის შეთავაზება, რაც გავაკეთებ, გადავწყვიტეთ, რომ მოტოვოთ შეთავაზება დღიად. შესაბამისად მე არ ვიღებ მონაწილეობას არჩევნებში, თუმცა რჩები ძალიან აქტიურ პოზიციებზე ამ ბრძოლის წინა ხაზზე ყველგან.
აღნიშნა სოზარ სუბარმა 29 აპრილს ალიანსის საქართველოსთვის საარჩევნო სიის პრეზენტაციის ცერემონიალზე. სია 64 კაცით დაკომპლექტა. სიის სათავეში რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი აღმოჩნდა. იგი ამბობს, რომ ალიანსის საქართველოს მიერ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურის ვაკანტურად დატოვება ორი მოცემულობის გათვალისწინებით მოხდა. ესენი ალიანსის უმრავლესობით გამარჯვება ან ოპოზიციის მიერ უმრავლესობის შექმნის პერსპექტივა. ორივე შემთხვევაში ალიანსის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურის მოხსნით პოლიტიკური მანევრირების სივრცეს არამარტო საკუთარ თავს უქმნის. თინა ხიდაშელს მოუსმინეთ.
ჩვენ დღევანდელი შეთავაზებით გავაკეთეთ ღია განაცხადი, რომ მზადვართ კოალიციურ მართველობაზე საკრებულოში ირაკლი ალასანიას მერობის პირობებში.
ირაკლი ალასანიას მერობის პირობებში გამარჯვების ახალი ფორმულის ინიციატივით ალიანსის საქართველოს თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი 31 მარტს წარსდგა. რადგან ალიანსს ყავს მერის გამოკვეთილი კანდიდატურა, საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი სხვა ოპოზიციური ჯგუფიდან უნდა დასახელდეს. აღნიშნა სოზარ სუბარმა, მაშინ და კონსულტაციები პოლიტიკურ პარტიებთან სამ საკითხზე დაიწყო. თბილისის მერის საერთო ოპოზიციურ კანდიდატზე შეჯერება, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელება და მაჟორიტარული ოლქების განაწილება ოპოზიციურ პარტიებს შორის. შეთანხმება ვერცერთ საკითხზე ვერ შედგა. ალიანსის კეთილინების დემონსტრირების გაგრძელება კი სოზარ სუბარის საარჩევნო სიის მიღმა დარჩენა აღმოჩნდა.
სოზარ სუბარმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ის მზად არის უკან დაძიოს საკუთარი ამბიციები. ის მზად არის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი წარდგენილი კანდიდატურა გამოითხოვოს. ჩვენ როდესაც ესეთ განცხადებებს ვაკეთებთ, ყოველთვის ვასრულებთ ჩვენს დანაპირებს, რომ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტი დავტოვოთ ვაკანტურად, რათა მოხდეს შეთანხმებები არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ პოლიტიკურ ძალებთან და მათთან ერთად გავსაზროთ, ვინ იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე.
განაცხადა ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ და განმარტა, რომ სოზარ სუბარის კანდიდატურის მოხსნა პოლიტიკურ ძალებთან კონსულტაციების არჩევნების წინ დაწყებას არ გულისხმობს. რატომ განაპირობა ალიანსის მხრიდან საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურის ეგრეთ წოდებულმა ვაკანტურობამ სოზარ სუბარის ამოღება საარჩევნო სიიდანაც? ამ კითხვაზე თავად სოზარ სუბარმა გვიპასუხა.
მეგონი საკრებულოს წევრობა და უდიდესი ფრაქციის თავმჯდომარეობა მაინც გარანტირებული იქნებოდა, ხო? როდემე ჩვენება მინდა, რომ არ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი არც ამ თანამდებობა და არც ამ პოზიცია, მნიშვნელოვანია, რომ სააკაშო სამენერად წავართოთ ძალაუფლება, იმიტომ რომ ეს არის ამ ქვეყნის ხსნა. წელი ამ ხნის განმავლობაში, რაც არის 30 მაისამდე დარჩენილი, ნახავთ ყველგან, სადაც კი ბრძოლა, არა მხოლოდ ქრიში, არამედ ბათუმში, ქობულეთში, რა ვიცი, ზუგდიდში, კახეთში და ყველგან იქნება, სადაც კი საჭიროა.
განცხადა სოზარ სუბარმა, რომელმაც დღეს უარი თქვა საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე. სიუჟეტი კი ამ თემაზე მომზადა ნონა მჭედლიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება ფრიდომ ჰაუსის ახალი ანგარიში. ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ფრიდომ ჰაუსმა გამოაქვეყნა მორიგი ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც მსოფლიოში მედიის თავისუფლების შეფასებას ისახავს მიზნად. ანგარიში სახელწოდებით პრესის თავისუფლება 2010 ასახავს მსოფლიოს 196 ქვეყნის მდგომარეობას 2009 წლის მონაცემებზე დაყნობით. ზოგადი სურათის მიხედვით კვლავაც შეინიშნება გაუარესების ტენდენცია, რომელიც უკვე 8 წელიწადს ითვლის. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ვიდრე უფრო მეც ვიტყოდეთ ანგარიში ასახული ზოგიერთი კონკრეტული მონაცემის შესახებ, მოკლედ განმარტოთ ფრიდომ ჰაუსის კვლევის მეთოდოლოგია. ის ეყრდნობა შეფასებას სამი კატეგორიის მიხედვით. ესენია საკანონმდებლო გარემო, პოლიტიკური გარემო და ეკონომიკური გარემო. ამ სამ კატეგორიაში ერთიანდება არაერთი შეკითხვა და სწორედ მათზე გაცემული პასუხებით განსაზღვრავს კვლევა ამა თუ იმ ქვეყნის რეიტინგს მედიის თავისუფლების ჭრილში. სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით დგინდება, მაგალითად, არსებობს თუ არა ამა თუ იმ ქვეყანაში საკანონმდებლო ბარიერები წნეხი ჟურნალისტებსა თუ მედია საშუალებებზე, რამდენად გამჭვირვალეა მედია საშუალებების მფლობელთა ვინაობის დადგენის პროცესი და რამდენად ახდენს ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკა გავლენას ახალი მედია საშუალებების ამოქმედებასა თუ მათი მუშაობის მდგრადობაზე. რეიტინგის მიხედვით ქვეყნები სამ ჯგუფში ერთიანდებიან. ესენია თავისუფალი, ნაწილობრივ თავისუფალი და არათავისუფალი. რაც უფრო უახლოვდება ამა თუ იმ ქვეყნისთვის მინიჭებული ქულა ნულს, მით მაღალია მისი რეიტინგი. როგორც უკვე ვთქვით, გასული წლის ანალიზმა ფრიდომ ჰაუს ისედაც არასახარბიელო საერთო სურათის კიდევ უფრო გაუარესება უჩვენა. 196 მხრიდან თავისუფალთა კატეგორიაში ვითვლით 69-ს. ნაციობრივ თავისუფალთა კატეგორიაში 64, ხოლო არათავისუფალთა კატეგორიაში 63 ქვეყანა ერთიანდება. ყველაზე კარგი მდგომარეობაა 4-ში ფინეთის, ისლანდიის, ნორვეგიისა და შვეციის შემადგენლობით. ამ ქვეყნებში პრესის თავისუფლებისთვის მინიჭებული ქულა 10-ში ადგენს, მაშინ როცა შეერთებულ შტატებს 18 ქულა აქვს მინიჭებული და ის 24 ადგილს ჩეხეთის რესპუბლიკასთან ერთად იზიარებს. 81 ქულით კლავაც არათავისუფალი ქვეყნების ნუსხაშია რუსეთი, სადაც მდგომარეობის გაუარესება შეინიშნება. ამავე კატეგორიაშია ყოფილი საბჭოთა კავშირის კიდევ 9 ქვეყანა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების გარდა, რაც შეეხება საქართველოს, ის უკრაინასთან ერთად ადგილს ისევ გასული წლის კატეგორიაში ინარჩუნებს. Freedom House-ის კვლევის ხელმძღვანელს ქრისტოფერ უოკერს მოუსმინოთ.
Georgia is a country that has undergone
საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც ჩვენი დაკვირვებით ბოლო წლებში სტაბილურ ვარდნას განიცდიდა. ზოგადად ეს შეეხება ნაკლებ სამოქმედო სივრცეს და წნეხს მედიის გარკვეულ სფეროებზე. მაგრამ საქართველო ერთ-ერთია იმ ორი ქვეყნიდან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ფარგლებში, ბალტიისპირეთის გარდა, რომლებიც კვლავაც რჩებიან ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაში.
უნდა ითქვას, რომ საქართველო ნახევრად თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიის ფარგლებში წელს 1 ქულით დაწინაურდა და 59 ქულით 126 ადგილი დაიკავა. თუმცა ეს საერთო სურათს ვერ ცვლის. მედიის თავისუფლებასთან მიმართებით გაუმჯობესებას საქართველოში ვერც მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე ხედავს. მისი დაკვირვებით ძირითად პრობლემას არა საკანონმდებლობაზე, არამედ კანონების აღსრულება წარმოადგენს. ყველაზე მწვავე პრობლემების ნუსხაში ქორიძე მოიხსენიებს პრობლემებს ცენზურასთან და მედია მფლობელების ვინაობის დადგენასთან დაკავშირებით. აქვეა ფინანსური დინებების საკითხიც.
შეათა რეგულირება მხოლოდ ელექტრონული მედია, ანუ ის ტელევიზიები, რომელსაც მთავრობის კონტროლი ეთყობა, არამედ ზუსტადაც მთელი მედია, იმიტომ რომ გამჭვირვალობის საკმაოდ დაბალი ხარისხია ქართულ მედიაში არსებულ ფინანსების შემოდინებას.
მედია ექსპერტების მიერ ხშირად გამოთქმული მსგავსი შეფასებების მიუხედავად, შეერთებულ შტატებში მილკენის ინსტიტუტში 27 აპრილს სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საქართველოს მედია საშუალებების მისამართით გამოთქმულ პრეტენზიებს სრული სისულელე უწოდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას ახლა განვაგრძობთ საუბარს. არიან თუ არა საქართველოში ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრები და იმ ინიციატივაზე, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთმა ნაწილმა წამოაყენა. საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობა „სოლიდარობა“ უკანონო პატიმრებს განაგრძობს ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პატიმრებისა და ამ ადამიანების მონაცემთა გამოქვეყნებას, რომლებიც თავს უკანონო პატიმრებად მიიჩნევენ. სახალხო დამცველის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ სულ მალე მოძრაობა დაიწყეს მართვსაჯულების გამორჩეულად მიკერძოებული წარმომადგენლების დასახელებას. ჯიმშერ რეხიაშვილს მოუსმინეთ.
საზოგადოებრივ პოლიტიკური მოძრაობა „სოლიდარობა“ უკანონო პატიმრებს თრეზე მეტია იმ ადამიანთა მონაცემებს აგროვებს, რომლებიც თავს ხელისუფლებისა და მართლმსაჯულების მსხვერპლად მიიჩნევენ. მოძრაობის ლიდერი ეკა ბესელია საპროტესტო აქციების პარალელურად სასამართლოშიც ჩივის და საზოგადოებას, მისი სიტყვებით, უკანონო პატიმრობაში მყოფი ადამიანების ვინაობასაც აცნობს.
ლომი ძელევანი, მისი აქვს 5 წელი და 6 თვე, ასევე მიიჩნევს თავს უდანაშაულოდ. ხარშელაძე მანანა, მის შვილი აქვს 3 წელი პირობითი სასჯელი და ჯარიმის სახით 50,000 ლარი.
ეკა ბესელიას თქმით, წარმოდგენილ სიაში არიან როგორც პოლიტიკური, ასევე სხვა ნიშნით დაკავებული ადამიანები. ამასთან უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში მოძრაობამ რიგით მესამე სია გამოაქვეყნა.
ჩვენ გამოვაქვეყნეთ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ პირთა სია, რომელიც შემდგომ კიდევ გაიზარდა იმ კომისიის დასკვნის შედეგად, რომელშიც შედიან უფლებადამცველი ორგანიზაციები. ამ სიაში უკვე 60-ზე მეტი პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანია. რაც შეეხება უკანონო პატიმართა რიცხვს, ჩვენ უკვე მესამე 50 კაციან, ან მეოთხე პრეზენტაცია, მაგრამ მესამე ნაწილია უკვე უკანონო პატიმართა სიის პრეზენტაციისა.
ეკაბესელიას მოსაზრებას, რომ საქართველოს ციხეებში სასჯელს იხდიან პოლიტიკური ნიშნით დევნილი ადამიანები, არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთი ნაწილი იზიარებს. თუმცა პოლიტპატიმრების შესახებ არაფერი ანათქვამის სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიში. პოლიტპატიმრების არსებობას უარყოფს ხელისუფლებაც. აი რა განაცხადა გასული წლის ნოემბერში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ, როცა მას უცხოელმა ჟურნალისტებმა პოლიტპატიმრების შესახებ ჰკითხეს.
I honestly think that
მე გულწრფელად მჯერა, რომ საქართველოში ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების საკითხი არ შეიძლება სერიოზულად განიხილებოდეს, რადგან რეალურად საქართველოში პოლიტპატიმრები არ არსებობენ.
საინტერესოა, ვინ და როგორ უნდა განსაზღვროს პოლიტპატიმარია თუ არა ესა თუ ის მსჯავრდებული, რომელსაც განაჩენის მიხედვით სისხლის სამართლის დანაშაული აქვს ჩადენილი. ამ შეკითხვას ორი ოდე თვის წინ საქართველოში ვიზიტად მყოფმა ევროსაბჭოს დემოკრატიისა და პოლიტიკური ურთიერთობების მიმართულების დირექტორმა ჟან ლუი ლორანმა ასე უპასუხა.
The notion of political prisoners is alien to any concept.
პოლიტიკური პატიმრის ცნება უცხოა დემოკრატიული სისტემის ნებისმიერი კონცეფციისათვის. წარსულში ევროსაბჭოში გვქონდა ვითარება, როცა უნდა განგვეხილა იმ ადამიანების საქმეები, რომლებიც პოლიტიკურ პატიმრებად იყვნენ მიჩნეულნი. მაშინ ჩამოყალიბდა კრიტერიუმები იმის დასადგენად, ვინ შეიძლება ჩაითვალოს პოლიტიკურ პატიმრად. ეს იყო შემთხვევები, რომლებიც ვერ მოექცეოდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ფარგლებში, რადგან ეს ქვეყნები არ იყვნენ მიერთებული კონვენციას და მიზეზით ეს შემთხვევები ექსპერტებს უნდა განეხილათ. თუ კი დღეს არის მსგავსი შემთხვევები, როცა ვიღაც აცხადებს, რომ ადამიანი პოლიტიკური მოღვაწეობის გამო იდევნება, უნდა მიმართონ სტრასბურგის სასამართლოს.
თუმცა ვიდრე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართავენ წარმომადგენლები საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობისა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს, ხელისუფლებასა და მართლმსაჯულების სისტემაზე ზემოქმედების სხვა საშუალების გამოც დასაცაპირებენ. ყოფილი დეპუტატი და არასამთავრობო ორგანიზაციის კანონი ხალხისათვის წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, რომ სულ მალე საზოგადოების წინაშე სხვა სიით წარსდგებიან.
ჩვენ ვიწყებთ 200-ზე მეტი უკანო პატიმრის საქმეების დამუშავების საფუძველზე მოსამართლის დასახელებას, რომელი მოსამართლეც ყველაზე ხშირად ფიგურირებს უკანო განაჩენების დადგომაში. ჩვენ ეს მოგცემს საშუალებას იმისა, რომ მათ შორის დავაწესოთ მუდმივი მონიტორინგი იმ მოსამართლეების მიმართ, რომელი მოსამართლეები წარმოადგენენ საფრთხეს ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრებისათვის.
ეს გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია კანონი ხალხისათვის წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი, სიუჟეტი კი ამ თემაზე ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოგიმზადათ. დაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა თბილისის დროით 18:22. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ სიუჟეტს იმ საფრთხეზე, რაც ბებრის ციხეს დაემუქრა. მანამდე კი მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ნინო გელაშვილი გაგვასნობს იმას, თუ რას წერდნენ საქართველოში გამოსული გაზეთები დღეს.
დღეს პრესა ეხმაურება შვეიცარიელი დიპლომატის ჰაიდი ტალიამინის გამოსვლას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. საქართველოს ტერიტორია რუსეთმა ნდობა დაკარგა. ეს 24 საათის სათაურია. რეზონანსის პირველ გვერდზე კი წაიკითხავთ, ტალიამინმა ომის გაჩაღებაში ევროსაბჭოშიც დაგვდო ბრალი. გაზეთის სპეციალური კორესპონდენტი წერს, რომ ტალიამინი ომის პროვოცირებაში ქართული მხარე კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა, თუმცა არც რუსეთის მიერ საერთაშორისო ნორმების სუბსტანციურ და მრავალჯერად ბრჭყალებში დარღვევებს აუარა გვერდი. ტალიამინის გამოსვლას სიაზე საყოველთაო მოწონება დაიმსახურა. ყველა გამომსვლელი თავსვალდებულად თვლიდა სიტყვა რამდენიმე ასევე სუბსტანციური ბრჭყალებში. კომპლიმენტით დაეწყო შვეიცარიელი დიპლომატის მიმართ, წერს რეზონანსის ავტორი. საქართველოს რესპუბლიკაში პოლიტოლოგი ჰამლეტ ჭიპაშვილი ვრცელ სტატიაში უნიკალ ლენდი წერს. სააკაშვილი კი გაიძახის საბჭოურ ცხოვრებას არასდროს დაუბრუნდებითო, მაგრამ საქმის არსი სხვა. როგორღა დაბრუნდება, როდესაც მეტნაკლებად ისე ვიქარის. ყველა სიახლეში ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე დავით გამყრელიძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. საუბარი ცნობილი სატელეფონო საუბრის ჩანაწერის ექსპერტიზას ეხება. თუ საიდუმლო არ არის, რა დაჯდა ეს ექსპერტიზა, ეკითხება გამყრელიძეს ჟურნალისტი. გამყრელიძის პასუხი: დაახლოებით 5000 გირვანქა სტერლინგი. ვფიქრობ, ამ ინფორმაციის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ნამდვილად არ იყო ძვირი. ამ ექსპერტიზით განაგრძობს გამყრელიძე, დადგინდა ისიც, რომ ეს ჩანაწერი გაკეთდა თბილისის ცენტრალურ სატელეფონო სადგურში. ხელისუფლება განუწყვეტლივ ლაპარაკობს, რომ ამ საქმეში რუსეთის სპეცსამსახურების ხელი ურევია. რა გამოდის, თბილისის მთავარ სატელეფონო სადგურში დგას რუსეთის სპეცსამსახურების ჩამწერი აპარატურა, კითხულობს გამყრელიძე. ყველა სიახლეშიც და ახალ თაობაშიც ქვეყნდება ბადრი პატარკაცშვილის ოჯახის განცხადება, რომლითაც საზოგადოებას მედიის თავისუფლების მხარდამჭერი ფონდის შექმნის შესახებ აცნობებენ. განცხადებაში წერია: ფონდის მიზანი იქნება მხარში ამოუდგეთ და გამამხნევოთ ისინი, რომელთა ძალუცთ მედიის დამოუკიდებლობის რეალობად ქცევა. ყოფნით გამბედაობა და აქვთ ხედვა, მაგრამ არ გააჩნიათ შესაბამისი რესურსები. რესურსები. ჩვენ თხოვნით მიმართეთ დიდი ბრიტანეთის ყოფილ ელჩს საქართველოში ბატონ დონალდ მაკლარენს დაგვეხმაროს ფონდის დაარსებაში და შემდგომ უხელმძღვანელოს მას. ბატონ დონალდ მაკლარენს მხარში ამოუდგება პროფესიონალი და პატივსაცემი პიროვნებებისგან შემდგარი სამეთვალყურეო საბჭო, წერს ბადრი ბადრაკაცშვილის ოჯახი. ალია შეეცადა კიდევ უფრო მეტი დეტალი გაერკვია თბილისის ბენზინგასამართ სადგურზე თბილისის მერისა და მოძრაობა 7 ნოემბრის წარმომადგენელ დაჩიცაგურიას შეხვედრის შესახებ. ავტორი მათი დიალოგის დაბეჭდილ ვერსიას თავაზობს მკითხველს და შემდეგ დაჩიცაგურიას ეკითხება წინასწარ იყო დაგეგმილი მისი იქმისვლა თუ შემთხვევით გადააწყდა უგულავას. ცაგური ამბობს, რომ შეატყობინეს, თუმცა წყაროს დასახელებაზე უარს ამბობს, იქვე კი განავრცობს. ოღონდ ეს არის ისეთი წყარო, რომლისგანაც მე ნამდვილად არ ველოდებოდი, რომ ისინი ამ ინფორმაციას მომაწოდებდნენ. და კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ ამათი ერთმანეთთან დაპირისპირება ისეთია, რომ შეიძლება ჩვენი გასაშველებელი გახდეს ეს მერაბიშვილის უგულავას და კიდევ ვიღაცის ბანდები, რომლებიც ხელისუფლებაშია შეკრებილი. ეს დაჩიცაგურიას სიტყვებია მას ალია ესაუბრა.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. მე ნინოს გადაცემის მეორე ნახევარში დაუთმობ სიტყვას. იგი გაგვაცნობს ინტერვიუს ცნობილ პოლონელ პოლიტოლოგთან. თქვენ კი რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, როგორც ახალგაზრდების გამოშვებაში ციტყვა. მცხეთაში არაგვის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარე ბებრის ციხემ გადაუღებელი წვიმების შედეგად გრევა დაიწყო. ჩამოწვეულმა მეწყერმა მთლიანად ჩამოშალა ციხის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კედელი, დაბზარულია ციხის დანარჩენი კედლებიც. უფრო მეც, თუ რა ხდება, როგორ მიმდინარეობს სარესტავრაციო სამუშაოები და რას ამბობენ სპეციალისტები, ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის.
ბებრის ციხის მიმდებარე ტერიტორია მთლიანად გადაკეტილია, მას საპატრულო პოლიცია იცავს. როგორც გეოლოგები აცხადებენ, ნიადაგი უხვი ნალექის შედეგად იმდენად დარბილებულია, რომ ის კვლავ მეწყერ საშიშ ზონად არის გამოცხადებული. ამიტომ ციხის ტერიტორიასთან მიახლოება აკრძალულია. ბებრის ციხემ გრევა 28 აპრილს გადაუღებელი წვიმების შემდეგ დაიწყო. მთლიანად არის ჩამოშლილი ჩრდილო-აღმოსავლეთ კედელი. ამ ეტაპზე კი იმის გამო, რომ დამეწყვილ ტერიტორიაზე შესვლა სახიფათოა, ჭირს საფუძვლიანი კვლევების ჩატარება. თუმცა, როგორც გეოლოგები და ინსტრუქტორები აცხადებენ, იქ პრევენციული და აღდგენითი სამუშაოები გამოდარების თანავე დაიწყება. ფერდობი, სადაც ბებრის ციხე დგას, სამხრეთ კავკასიონის მთიანეთის ერთ-ერთი ნაწილია და ის მეწყერ საშიში ზონაა. სწორედ ამიტომ გეოლოგებს საკმაოდ რთული და სერიოზული მუშაობის ჩატარება მოუწევთ. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გიგლა ჭანუყვაძე, ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინსტრუქტორი. ის აღდგენითი სამუშაოების იმ ალტერნატიულ გზებს ასახელებს, რომლებიც ბებრის ციხეზე გამოდარების თანავე უნდა დაიწყოს.
საპროექტო სამუშაოები იქნება დაგეგმილი, იმიტომ რომ თვითონ ეს ამ კედლის ჩანაცვლება სტრუქტურა უცვალა ნაგებობას და აქ ასაკითხია გასარკვევი, რომ რაც ჩავარდა ის ისე დარჩეს როგორც არის და ზემოდან დავაშენოთ იმას თუ გავამაგრებთ, რა თქმა უნდა, თუ ზეგის დავშალოთ და ისე პირვანდელ პირობებში აღვადგინოთ.
ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ნიკოლო ზანთიძე იმ სავალალო სიტუაციაზე საუბრობს, რომელიც ბებრის ციხეზე ასული ექსპერტების, ინჟინრებისა და გეოლოგების თვალწინ ხდებოდა. მას უჭირს იმ პროგნოზის გაკეთება, თუ რა ეტაპამდე მივა ციხის ინგრევის პროცესი.
იქ იყო ერთი სეგმენტი, რომელიც უკვე ჩამოშლის პირას იყო და ინგრევოდა, ჩვენ თვალწინ ხდებოდა ეს ყველაფერი. გრძელდება ამ კედლის ინგრევა, პროცესები მიმდინარეობს, ბუნებას ვერ შეაჩერებთ. აქედან გამომდინარე ველოდებით, რომ რაღაცა ეტაპამდე მივიდეს, დასრულდეს და შემდგომ დავიწყებთ რუყოფილ კვლევას. პროგნოზი ძალიან ძნელი არის, რა ეტაპამდე მივა, მაგის თქმა ძალიან რთული არის.
დანგრევის პირას მისული ბებრის ციხე 29 აპრილს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრმა ნიკოლოს რურუამაც მოინახულა. როგორც მან განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ ძეგლის აღდგენის პროექტი საკმაოდ ძვირადღირებული იქნება, ხელისუფლება არ დაუშვებს მის განადგურებას. ბებრის ციხე, რომელიც არაგვის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარეობს, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საფორტიფიკაციო, ანუ სათავდაცვო ნაგებობა, რადგან სწორედ ისიცავდა მცხეთის ჩრდილოეთ შემოსასვლელს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხელოვნებათმცოდნე გია ჭანიშვილი.
მის თავდაპირველ ფენებში არის ადრეშუა საუკუნეების ფენები, მაგრამ შემდეგ არის რამდენიმე არის მერე გადაკეთება. პირველად მოიხსენება ლაშა გიორგის ისტორიკოსთან, ის ამბობს, რომ დემეტრე პირველი გადაიცვალა ბებრის ციხეში და მაშინ ეწოდებოდა ბელტის ციხე, მაგრამ მისი კედლების წყობის ხასიათი, ფორმა და ასე შემდეგ ეტყველებს იმაზე, რომ ის ადრე ფეოდალური ხანისა და შეიძლება კიდევ უფრო ადრინდელიც არის. გარკვეულ გათხრების შედეგად ანტიკური ხანის ასალაც კი ამოდის.
როგორც გიაჭანიშვილი ამბობს, ბებრის ციხეს პირველი რესტავრაცია 20 საუკუნის 50-იან წლებში ჩაუტარდა. მოგვიანებით 1993 წელს ძეგლთა დაცვის სამმართველოს საქრესტავრაციის ინსტიტუტმა ციხის ხელახალი რესტავრაცია დაიწყო. უფრო კონკრეტულად კი მოხდა კედლების კონსერვაცია, თუმცა ციხე მაინც მოითხოვდა კონსტრუქციულ გამაგრებას, მაგრამ 90-იანი წლების ცნობილი მოვლენების შემდეგ იქ მსგავსი ტიპის სამუშაოები აღარ ჩატარებულა. ამჯერად გადაუღებელი წვიმების შედეგად დამეწყრილ ბებრის ციხეს, როგორც კულტურის მინისტრი და ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რესტავრაცია სრულად ჩაუტარდება. ნიადაგი გამაგრდება და წვიმების შემთხვევაში მთის მოწყვეტის საფრთხეც აღარ იარსებებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სულფასურ რადიოსმენელებო, შესრულდა 18 საათი და 30 წუთი თბილისის დროით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დრო დადგა. სიტყვას მარიამ ჭიაურის გადაცემა.
ევროპის ცენტრალური ბანკის სამშთომარემ ჟან-კლოდ ტრიშემ დღეს ევროზონის წევრებს მოუწოდა სწრაფად შეიმუშაონ დახმარების პაკეტი საბერძნეთისთვის, რათა შეაჩერონ ვალებით გამოწვეული კრიზისის სხვა ქვეყნებზე გავრცელების საფრთხე. უფლება დამცავ ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში მედიის თავისუფლების შესახებ. საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხი ნაწილობრივ თავისუფლად შეფასდა. საქართველო 126 ადგილზეა 59 ქულით. საუდის არაბეთი, ერაყი და უზბეკეთი არიან იმ 13 ქვეყანა შორის, რომლებსაც შეერთებული შტატების სამთავრობო კომისია რელიგიური თავისუფლების უხეშად დამხობად მიიჩნევს. შეერთებული შტატების რელიგიის თავისუფლების კომისიის ახალ ანგარიში ნათქვამია, რომ რელიგიურ თავისუფლებას მზარდ საფრთხეს უქმნის ზოგი მთავრობა. ინდოეთისა და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრებმა ფუტანში გამართეს მოლაპარაკება, რასაც ორი დაპირისპირებული ქვეყნის დაახლოების იმედი უკავშირდება. ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი აღარ აპირებს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობას. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა კვლავ განაცხადა, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე საერთაშორისო დამკვირვებლებს არ შეუშვებს, რადგან ამის აუცილებლობას ვერ ხედავს. ეროვნული საბჭოს ლიდერებმა კახა კუკავამ და კობა დავითაშვილმა პრესკონფერენციაზე შეაჯამეს რუსეთში ვიზიტის შედეგები. დავითაშვილის განცხადებით, ქართულ-რუსული საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელობა შესავალზეს ალექსანდრე ებრალიძეს, რომელმაც მათი რჩევა გაითვალისწინა და პარტიის შექმნასა და საქართველოს პრეზიდენტად კენჭისხრის განზრახვაზე უარი თქვა. ცხეთაში ბებრის ციხესთან ჩამოწოლილმა მეწყერმა უძველესი ძეგლის ჩრდილოეთის კედელი დაანგრია. მსგავსი საფრთხის წინაშეა ციხის სხვა კედლებიც. ჩინეთის აღმოსავლეთში მდებარე საბავშვო ბაღში კაცმა დანით დაჭრა უზარმაზო ბავშვი და სამი დასრული ადამიანი. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ხელი მოაწერა სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს, რომელსაც ხარჯების გასა და უცხოეთიდან მორიგი კრედიტების მიღება უკავშირდება. და ბოლოს, რუსეთში 3% განაკვეთი შეამცირეს, რის შედეგადაც ის სარეკორდო დაბალ 8%-ზე დავიდა. ზომა პარასკევს შევაძალაში.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გავგასწნო. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. გადაცემას ერთად ახლა საერთაშორისო პოლიტიკას დაუთმობთ თავდაპირველად დაპირებული ინტერვიუ. პრჟემისლავ ჟურავსკი ველგრაევსკი, პოლონელი პოლიტოლოგია. ის ნატო ლინის ევროპული ცენტრისა და ლოძის უნივერსიტეტის მკვლევარია. 10 აპრილის ტრაგიკული ამბის შემდეგ მას აფიქრებს როგორც პოლონეთში პოლიტიკური ბალანსის შენარჩუნების საკითხი, აგრეთვე ის, თუ როგორ შეიძლება შეიცვალოს პოლონეთის როლი საერთაშორისო ასპარეზზე. პოლონელი პოლიტოლოგი თვლის, რომ მართლაც შესაძლებელია რუსეთთან პოლონეთის ურთიერთობის შერბილება და ამის მიზეზი არა ორ ქვეყანას შორის წინააღმდეგობის მოხსნა, არამედ რუსეთის გამარჯვება იქნება. პრჟემისლავ ჟურავსკი ველგრაევსკის ნინო გელაშვილი დაუკავშირდა ვარშავაში. გთავაზობთ ამ საუბრის ჩანაწერს.
The first reaction on April 10th.
ათი აპრილის ტრაგიკულ მოვლენაზე პირველი რეაქცია ძალიან ემოციური იქნებოდა, მაგრამ სულს კითხოთ, რა სირთულეზე, რა პრობლემაზე დაფიქრდით უპირველეს ყოვლისა?
ფიქრობ, პოლიტიკური სტაბილურობა არ იქნებოდა ყველაზე მეტად შესაფერი, უფრო პოლიტიკურ ბალანსზე პოლონეთში, რადგანაც მართალია, ავიაკატასტროფაში დაიღუპნენ პოლიტიკოსები ყველა პოლიტიკური ბანაკიდან, პრეზიდენტის ბანაკმა, კანონისა და სამართლიანობის პარტიამ ძალიან დიდი დანაკარგი განიცადა. ეს არის მთავარი ოპოზიციური პარტია მას შემდეგ, რაც მთავრობის ფორმირება მოხდა სამოქალაქო პლატფორმის მიერ. ასე რომ ეს კანონისა და სამართლის პარტია განადგურდა. აბა, წარმოიდგინეთ, რომ ამერიკის რესპუბლიკური პარტიის 80 წევრი დაღუპულიყო ავიაკატასტროფაში. ასევე იყო გავლენა პოლონეთის პოლიტიკურ სცენაზე.
So that was the impact on Polish political scene.
How important რამდენად მნიშვნელოვანი იყო პრეზიდენტ კაჩინსკის პიროვნება პოლონეთის პოლიტიკური სურათის შექმნასა და ქვეყნის საგარეო ურთიერთობებში?
Foreign relations. It depends on the point of view whether you are a supporter or not.
ამ შეკითხვაზე პასუხი დამოკიდებულია იმაზე, ხარ თუ არა მისი მომხრე. ზოგადად თუ ვიტყვით, ის იყო იმ ოპოზიციის განსახიერება, რაც ახლა პარლამენტში. ის იყო ერთგვარი საშიში ელემენტი მთავრობისა და მედიისთვის, რომლის უდიდესი ნაწილი უჭერდა მხარს მთავრობას და არა პრეზიდენტს. ასე რომ პოლონეთი ახლა ღრმად გახლეჩილია და ასეთია ვითარება უკვე 2 წელიწადია. პრეზიდენტი იყო უმცირესობის ბანაკის ოფიციალური მეთაური. მე ხასს უსვამ სიტყვას ოფიციალური, რადგან რეალურად მოქმედი მეთაური იყო მისი ტყუპი ძმა. პრეზიდენტი კი იყო ძალიან დაუნდობელი და, ჩემი აზრით, უსამართლო თავდასხმების ობიექტი. მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში მის იმიჯს მე შევადარებდი ჯორჯ ბუშის იმიჯს ევროპაში. მეორე მხრივ, მისი მომხრეები ფიქრობენ, რომ ის იყო პოლონეთის ღირსებაზე დაფუძნებული პოლიტიკის სიმბოლო. გულისხმობ პოლონეთს, არა როგორც მომხმარებელ ქვეყანას, არამედ რეალურად დამოუკიდებელ ქვეყანას, რომელსაც აქვს თავისი შეხედულება და რომელიც პატივს სცემს არამხოლოდ დასავლეთის დიდი ქვეყნების, არამედ რეგიონში მცირე მეზობლების პოზიციებსაც. ასე რომ კაჩინსკის ბანაკისთვის, ასევე ჩემთვისაც, ის იყო დამოუკიდებელი პოზიციის სიმბოლო, როცა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპას აქვს სუბიექტის და არა ობიექტის პოზიცია, როგორც გერმანიისა და საფრანგეთის, ისე რუსეთის მიმართ.
In relations both to France, Germany and to Russia as well.
We'll go back to the relations with Russia.
რუსეთთან ურთიერთობას მოგვიანებით მიუბრუნდებით. პოლონეთი ახლა საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადება. როგორ განსხვავდება ახლანდელი წინასაარჩევნო ვითარება წინანდლისგან? მედიაში უკვე გამოჩნდა სტატიები, სადაც ხანერთი კანდიდატის წარმატების შანსებზე წერენ ხან მეორისაზე. რეალისტურია დღეს პოლონეთში საპრეზიდენტო კანდიდატების შანსებზე ლაპარაკი?
At the moment in Poland.
Well, I don't know. To the certain extent it could be realistic.
არ ვიცი, გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება რეალისტურიც იყოს. მეორე მხრივ უნდა გვახსოვდეს, რომ 1999 წლიდან მოყოლებული საზოგადოებრივი აზრის არცერთი გამოკითხვის შედეგი არჩევნებზე არ მართლდებოდა. სრულიად ნათელია, რომ პრეზიდენტის ბანაკის, ამჟამად კაჩინსკის ძმის ბანაკის შესაძლებლობები სათანადოდ არასდროს ფასდებოდა. დღეს გამოკითხვები აჩვენებს, რომ იაროსლავ კაჩინსკის ამორჩეველთა 26% უჭერს მხარს, კომოროვსკის კი 59%. ეს არის გამოკითხვის შედეგები, თუმცა წარმოდგენა არ მაქვს, როგორია რეალობა. არჩევნებამდე 2 თვეა და ბევრი რამ დამოკიდებულია ავიაკატასტროფის მიზეზების გამოძიების შედეგებზე. დღეს რაიმე ოფიციალური ახსნა არ არსებობს. ყველა ერიდება მედიაში რუსეთის მონაწილეობაზე საუბარს. ყველა ცდილობს გამორიცხოს ეს სცენარი, რუსეთის მონაწილეობა. ეს უნდა ყოფილიყო კატასტროფა. ეს არის ერთადერთი ოფიციალური განცხადება, რომელსაც მედიაში ნახავთ. თუმცა ისიც ითქვა, რომ არც ერთი სცენარი არ შეიძლება გამოირიცხოს. ასე რომ ყველაფერი შესაძლებელია. თუ კი რუსები დააყოვნებენ შავი ყუთების გადმოცემას, ან შექმნიან რაიმე წინაღობას გამოძიების პროცესში, ამან შეიძლება იქონიოს ზეგავლენა საზოგადოებრივ აზრზე. ყველა მიცის, რომ რუსეთში ყველაფერია შესაძლებელი.
As we both know, in Russia everything is possible.
But do you personally hope?
Ira da tkuen tu gjerat rom gamozieba daadgens katastrofis realur mizezebs
of this crash.
By Russians of course no.
რუსები რომ დაადგენენ, არ მჯერა. არ ვიცი, რამდენად შეძლებს ამის გაკეთებას პოლონეთის ხელისუფლება, რადგან კატასტროფა რუსეთის ტერიტორიაზე მოხდა. მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ კატასტროფის მიზეზების პოლიტიკურად მისაღები ერთადერთი ახსნა იქნებოდა პოლონელი პილოტების დადანაშაულება, რადგან ყველა სხვა ვერსია იქცევა დიდი სკანდალის მიზეზად. იქნება ეს რუსეთის აეროპორტში დისპეჩერების შეცდომა, თუ ის, რომ თვითმფრინავი რუსეთში იყო შექმნილი და კატასტროფამდე რამდენიმე თვით ადრე სამარაში შეაკეთეს, რა დროსაც შეიძლებოდა დაშვებულიყო შეცდომა. ან ეს განზრახიყო დაგეგმილი რუსების მიერ. სამივე ეს სცენარი დიდ საერთაშორისო სკანდალს გამოიწვევს. ასე რომ ერთადერთი პოლიტიკურად მისაღები გამოსავალი პოლონელების დადანაშაულებაა. და ვფიქრობ, ეს იქნება რუსების გამოძიების შედეგი.
And I think this will be the result of the of Russian investigation.
So relations with Russia.
რუსეთთან ურთიერთობა. ბევრი ამბობს, რომ ის შეიცვლება. ზოგიერთი ურთიერთობის შერბილებაზე მიანიშნებს, ზოგი ცაპირისპიროს ფიქრობს. ყველა ეს შეხედულება დაკავშირებულია 10 აპრილის ტრაგედიასთან. ხედავთ თუ არა რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების რაიმე შესაძლებლობას?
Improving the relations with Russia.
There is an expectation of large part of Polish public opinion
for პოლონეთის საზოგადოების დიდი ნაწილი სწორედ ასეთ განვითარებას მოელის. ჩემი აზრით ეს ძალიან გულუბრყვილო მიდგომაა. თუმცა ის არსებობს და ჩვენი პოლიტიკური რეალობის ნაწილია. ის ეფუძნება ემოციას. რუსებმა, რიგითმა რუსებმა გამოხატეს თანაგრძნობა ჩვენი ტრაგედიის მიმართ. თუმცა მეორე მხრივ უნდა გვახსოვდეს, რომ არსებობს პოლონეთისა და რუსეთის ინტერესებს შორის რეალური აშკარა დაპირისპირება. ეს ეხება ენერგეტიკის სფეროს, ნატოს მომავალ გაფართოებას, საქართველოსა და უკრაინის საკითხის ჩათვლით და ასე შემდეგ. ასე რომ არაერთ საკითხზე არის დაპირისპირება. ზოგიერთი მათგანი შესაძლოა კიდეც ამოიწურა. მაგალითად, ჩვენ აღარ გვჭირდება რუსეთთან ბრძოლა ნატოში გაწევრიანობის გამო, როგორც ეს 1990-იანი წლების დასაწყისში იყო. ამერიკული ანტისარაკეტო ფარის ირგვლივ წინააღმდეგობა შეიძლება ამოწურულად ჩაითვალოს. თუმცა უკრაინის, ბელორუსიის, მოლდავეთისა და საქართველოს მომავლის შესახებ წინააღმდეგობა არ ამგონია ამოიწუროს. იგივე თქმა შეიძლება ენერგეტიკის პრობლემებზე. ბევრი რამ დამოკიდებულია ამერიკელებზე. თუ კი ისინი რუსეთთან გადატვირთვის რეჟიმს შეინარჩუნებენ, არ იქნება გარე ძალა, რომელიც ჩვენ დაგვიჭერს მხარს. და ამის შეგრძნებამ, რომ ერთობ სუსტები ვართ რუსეთთან დაპირისპირებისთვის, შეიძლება ხელი შეუწყოს დაძაბულობის შემცირებას. თუმცა დაძაბულობის მოხსნის რეალური მიზეზი იქნება რუსეთის გამარჯვება და არა ის, რომ წინააღმდეგობები მოიხსნა. რეალური ახსნა ასეთია. პოლონეთის საზოგადოებაში არის სენტიმენტალური მოლოდინი და ძალიან ცოტა ლაპარაკობს პოლიტიკური ინტერესების შორის წინააღმდეგობაზე. ისინი, ვისაც ასე ლაპარაკი შეეძლო, კატასტროფაში დაიღუპნენ. ეს არის პრობლემა.
Those who could speak in that way to the public died in catastrophe. That's the problem.
Przemysław Żurawski, Welgraevski, პოლონელი პოლიტოლოგი საუბრობდა მასთან საუბარს. Nino Gelashvili უძღვებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Tramite saati da 40 წუთია თბილისის დროით. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება და გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ვიქტორ იანუკოვიჩი უკრაინის პრეზიდენტი მხოლოდ ორი თვის წინ გახდა, თუმცა მან უკვე ძალიან კეთრი ნაბიჯები გადადგა თავისი ქვეყნის რუსეთის გავლენის ქვეშ დასაბრუნებლად. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ წინა პროდასაულური მთავრობის მის გატარებული პოლიტიკის გადაჭრის შეცვლით იანუკოვიჩი უკრაინის საზოგადოების პოლარიზებას ახდენს და საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სტაბილურობას. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
იალტის ან პოცდამის ხსენებაზე ბევრს ის კონფერენციები ახსენდება, რომლებიც ამ ქალაქებში მოკავშირეებმა გამართეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და ევროპა გავლენის ახალ სფეროებად დაყვეს. სულ ახლახან კი ბევრი უკრაინელისთვის კიდევ ერთი ქალაქი, ხარკოვი დაუკავშირდა ახალ საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელმაც მოსკოვის გავლენის სფერო დააკანონა. ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გასულ კვირაში სწორედ ხარკოვში უმასპინძლა თავის რუს კოლეგას დმიტრი მედვედევს. პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლითაც გადაჭრით შეიცვალა უკრაინის წინა პროდასაულური მთავრობის მიერ გატარებული საგარეო პოლიტიკის სიმბოლური ელემენტები. იანუკოვიჩმა სულ მცირე 25 წლით გაუხანგრძლივა იჯარა რუსეთის საზღვაო ფლოტს შავ ზღვაში, სევასტოპოლის ბაზაზე. ბევრი უკრაინელი ამ ბაზას საბჭოთა წარსულისგან დანატოვარ მტრულ გადმონაშთად აღიქვამს. წინა პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო აცხადებდა, რომ ვადის ამოწურვის, ანუ 2017 წლის შემდეგ იჯარა აღარ გაგრძელდებოდა. ამ ნაბიჯის სანაცვლოდ მოსკოვმა უკრაინას რუსულ გაზზე დაწესებული საფასური 30%-ით გაუიაფა, რაც კიევს ათობით მილიარდ დოლარს დაუზოგავს. ეს დათმობა ძირს უთხრის გასულ წელს მიღწეულ მნიშვნელოვან შეთანხმებას, რომელიც ბევრი იმედოვნებდა უკრაინის დამოუკიდებლობის ხარისხს გაზრდი და საბაზრო კავშირების გამყარების გზით. ხარკოვის შეთანხმების ირგვლივ რუსეთის წარმომადგენლები სიხარულს ვერ მალავდნენ, მას ისტორიულს უწოდებდნენ. პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა საზღვაო ფლოტის სანაცვლოდ იაფი გაზის მიწოდების თაობაზე გარიგება მოსკოვისთვის ძვირი აუცილებლობა იყო, მაგრამ უკრაინასთან თანამშრომლობა ფულზე მეტად მნიშვნელოვანიაო.
Сотрудничество в военной сфере безусловно поднимает степень доверия между.
Ეგარესია რომ სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა ზრდის ნდობის ხარისხს ორ ქვეყანას შორის. ეს გვაძლევს საშუალებას ურთიერთ ნდობით ვიმუშაოთ ეკონომიკის, სოციალურ და პოლიტიკის სფეროებში. და სწორედ ეს არის ყველაზე მთავარი რამ.
И вот это на самом деле самое главное.
იანუკოვიჩის გაპრეზიდენტებიდან ჯერ მხოლოდ ორი თვეა გასული, თუმცა ხარკოვის შეთანხმების გარდა მან სხვა ნაბიჯების გადადგმაც მოასწრო, რომლებიც ძირს უთხრის მისი წინამორბედის მცდელობას უკრაინაში მოსკოვის გავლენის მინიმალიზება მოეხდინა. მიმდინარე კვირის დასაწყისში სტრასბურგში მყოფმა იანუკოვიჩმა განაცხადა სტალინის დროს 1930-იან წლებში გაჩენილი შიმშილი, რომელსაც მილიონობით უკრაინელი ემსხვერპლა, გენოციდად არ უნდა ჩაითვალოს, მაშინ როცა იუშენკო მოსკოვის უკმაყოფილების ფონზე საწინააღმდეგოს ამტკიცებდა. ხუჩავას 29 აპრილს იანუკოვიჩმა უკრაინელ ხალხს შემდეგი განცხადებით მიმართა.
ვიდნინი диалог с нашим великим соседом.
Америдан ჩვენს დიდ მეზობელთან დიალოგი დაებუძნება თანასწორობის, კარგი მეზობლური ურთიერთობის და ჯანსაღი პრაგმატიზმის პრინციპებს და არა კონფრონტაციას ან ანტირუსულ რიტორიკას. ამისთვის ზედმეტად დიდი საფასური გავიღეთ? არა, იმიტომ რომ მოსკოვთან მიღწეული შეთანხმება ორივე მხარეს მოუტანს სარგებელს.
Є взаємовигідними.
მაგრამ უკრაინის მთავრობის ნაბიჯები მწვავე დაპირისპირებას იწვევს ქვეყანაში, რომელიც დაყოფილია იანუკოვიჩის მომხრე, რუსულენოვან ინდუსტრიულ აღმოსავლეთსა და დიდწილად პროდასავლური ორიენტაციის მქონე დასავლეთ შორის. როცა მიმდინარე კვირაში პარლამენტმა შავი ზღვის ფლოტის შესახებ შეთანხმების რატიფიკაცია მოახდინა, ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა რეგიონების პარტიის წარმომადგენლებს კვერცხები დაუშინეს და საკვამლე კოჭა ააფეთქეს. პარლამენტის შენობის გარეთ საპროტესტო აქციის ათასობით მონაწილეს მოუვიდა შეხლა-შემოხლა მთავრობის მხარდამჭერებთან. ოპოზიცია ამბობს, რომ იანუკოვიჩი უკრაინას მოსკოვის გავლენის სფეროში აბრუნებს, მიუხედავად წინასაარჩევნო დაპირებისა, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტად დარჩებოდა. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ, რომელიც ახლა ოპოზიციას უდგავს სათავეში, ხარკოვის ხელშეკრულებას ანტიუკრაინული უწოდა.
ეს მხოლოდ ღალატი არ არის. ეს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და სახელმწიფო სუვერენიტეტის სისტემატური ნგრევის დასაწყისია.
იანუკოვიჩის რადიკალურმა ნაბიჯებმა გააკვირვა ანალიტიკოსები, ბევრი მათგანი დასავლეთში, რომლებიც აქამდე აცხადებდნენ ნარინჯისფერი რევოლუციის დროს ცუდგმირად შერაცხულ იანუკოვიჩს პრომოსკოვური აღარ ეთქმის და ახლა ის მეტნაკლებად ნეიტრალურ პოლიტიკას გაატარებს. კრიტიკოსები თვლიან, რომ იანუკოვიჩის ნაბიჯები სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სტაბილურობასა და განვითარებას, ხოლო უკრაინის საზოგადოებაში უპრეცედენტო ხარისხით აღმავებს დაპირისპირებას. ხარკოვის ხელშეკრულებამ გარკვეული დინამიზმი შესძინა უკრაინის დიდწილად დანაწევრებულ ოპოზიციურ სპექტრს. ტიმოშენკო და მისი ყოფილი მეტოქე არსენი იატსენიუკი აცხადებენ, რომ გაერთიანებული ძალებით შეეცდებიან იანუკოვიჩის გადაყენებას. მაგრამ ექსპერტები თანხმდებიან, რომ ოპოზიციონერებმა მართლაც რომ შეეძლონ გაერთიანება, ეჯერ კიდევ არ იქნება საკმარისი ისეთი პრეზიდენტის გადასაყენებლად, რომელიც მთავრობას ძლიერად აკონტროლებს, პარლამენტში კი უმრავლესობა ხავს.
Салуми Асатяни იყო მიკროფონთან, იგი გვესაუბრებოდა ვიქტორ იანუკოვიჩის პოლიტიკაზე, რომელიც უკრაინის საზოგადოებაში დაპირისპირებას აღრმავებს. თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე კი გეტყვით, რომ ამ კვირის ბოლოს რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს შემოგთავაზებს აკადემიკოსი ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილების აკადემიკოს მდივანი. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. საბერძნეთი ახლა ჩვენი ყურადღების საგანი. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი, რომლის ქვეყანაც ვალებით გამოწვეულმა მწვავე კრიზისმა მოიცვა, მეტაფორად ხანძარს იყენებს, ლაბარაკობს საფრთხეზე, რომ ხანძარი საბერძნეთიდან სხვა ქვეყნებსაც მოედება. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის თავმჯდომარემ კი კრიზისი ებოლას შეადარა, ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო ვირუსულ დაავადებას. ორივე შემთხვევაში საქმე გვაქვს მოწოდებასთან სასწრაფოდ მიმართონ ზომებს ევროპაში ვალებით გამოწვეული კრიზისის შესაჩერებლად. ამ თემაზე საუბარს მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
გაფრთხილებას, რომელიც საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯ პაპანდრეუმ გამოთქვა, რომ ვალებით გამოწეული კრიზისი საბერძნეთში, ანუ პაპანდრეუს თქმით, პატარა ხანძარი შესაძლოა გავრცელდეს და ევროპის და გლობალური ეკონომიკისთვის კატასტროფული აღმოჩნდეს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორის გაფრთხილებაც მოხვა. დომინიკ სტროს-კანმა ოთხშაბათს ბერლინში გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლებთან და ევროპის ცენტრალური ბანკის დირექტორ ჟან-კლოდ ტრიშესთან მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა.
ის რასაც საფრთხე ემუქრება, დღეს ნამდვილად არის საბერძნეთის ეკონომიკური მდგომარეობა, მაგრამ საფრთხე ამით არ მთავრდება. საბერძნეთის ევროზონაში ყოფნის გამო, ევროზონაში სოლიდარობის სისტემის გამო. საფრთხე ემუქრება ამ ზონის ადმინდობას და ამიტომ გვმართებს სწრაფად და ენერგიულად მოქმედებას.
დღეს ევროკომისარმა ეკონომიკისა და მონეტარული პოლიტიკის საკითხებში ოლი რენმა ბრიუსელში გამართულ პრეს კონფერენციაზე გამოთქვა რწმენა, რომ რამდენიმე დღეში დასრულდება მოლაპარაკება საბერძნეთის დახმარების საკითხზე.
The outcome will be a multi-annual
program. მოლაპარაკების შედეგი იქნება მრავალწლიანი პროგრამა, მიმართული ფისკალური ისევე როგორც სტრუქტურული
რეგულირებისკენ.
მას ასე ევროკომისრის ოლი რენის განცხადებით მოლაპარაკების შედეგს უნდა გაველოდოთ. გერმანელი პარლამენტარები, რომლებიც ბერლინის ზემოხსენებულ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ, ამბობენ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სამჯდომარე დომინიკ სტროს-კანის განცხადებით მარტო საბერძნეთის დასახმარებლად 120 მილიარდამდე ევროა საჭირო, თითქმის სამჯერ მეტი, ვიდრე სავალუტო ფონდმა და ევროზონის ქვეყნებმა გადაწყვიტეს დახმარების პაკეტზე მოლაპარაკებისას. გერმანიაზე ყველაზე დიდი წილი მოდის დახმარების პაკეტში, რომელიც საბერძნეთისთვის მზადდება, მაგრამ ბერლინი აცხადებს, რომ ფულს გამოხობს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საბერძნეთი დამაჯერებელ და რეალისტურ გეგმას შეიმუშავებს უზარმაზარი ვალების და ბიუჯეტის დეფიციტის შესაკვეცად. გერმანიის ეს პოზიცია დღეს კიდევ ერთხელ გაიმეორა კანცლერმა ანგელა მერკელმა. ვალებით გამოწვეული კრიზისით საბერძნეთის გარდა უკვე სხვა ქვეყნების ბაზრებიც აინფიცირებული. ეს ეხება იტალიას, ესპანეთს, პორტუგალიას. გავლენიანმა სარეიტინგო სააგენტო სტანდარდ ენდ პურსმა ესპანეთის სუვერენული რეიტინგი დაწია ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ამავე ზომას მიმართა პორტუგალიასთან მიმართებით. მანვე საბერძნეთის ობლიგაციები ნაგვად გამოაცხადა. ეს, როგორც გაირკვა, ეკონომიკური ტერმინია და ცხადია გაუფასურებულს ნიშნავს. შიშობენ, რომ ევროპის პრობლემები დროთა განმავლობაში ევროზონის საზღვრებსაც გასცდება. ოთხ შაბათს ევრო დოლართან მიმართებით ბოლო წლის ყველაზე დაბალ ნიშნულზე დაეცა. ბლუმბერგის საინფორმაციო სამსახურის ცნობით ეკონომიკის ზოგი ექსპერტი ფიქრობს, რომ ევროპის მთავრობებს მოუწევთ დასახმარებლად 600 მილიარდ ევროზე მეტის მობილიზება ან სახელმწიფო ობლიგაციების შესყიდვა რეგიონში ვალებით განპირობებული პრობლემების სამართავად. ბლუმბერგის ინფორმაციით, სხვა შესაძლო ზომად სახლდება ევროპის ცენტრალური ბანკის ძველი ტრადიციის განახლება, ბანკებისთვის კრედიტების შეუზღუდავად დარიგება.
საბერძნეთის ვალებით გამოწვეულ კრიზისზე, რომელიც საფრთხეს უქმნის ევროპის სხვა ქვეყნებსაც, მარიამ ჭიაურელმა მოგვითხრა. გავრცელებული ინფორმაციით, საბერძნეთის კრიზისი იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა და გერმანიის კანცლერის გუშინდელის სატელეფონო საუბრის მთავარი თემაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასასრულს მივახლო და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავ ფარდას. შეერთებულ შტატებში მოქმედმა მილკენის ინსტიტუტმა ამ დღეებში მოაწყო ეგრეთ წოდებული გლობალური კონფერენცია, რომლის ლოზუნგი ასე ჟღერს: „გამსაზღვროთ მომავალს“. კონფერენციას 60 ქვეყნის 3000-მდე წარმომადგენელი ესწრებოდა. მის ერთ-ერთ სამუშაო დღეს სტუმრად სასაუბროდ მიწვეული იყო საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ჩვენ შედარებით მოკლედ ამ საკითხზე უკვე ვისაუბრეთ. დღეს ოქროპი რუხაძე თავის უხილავ ფარდაში საავტორო პროგრამაში მეც გეტყვით ამ შეხვედრის გარშემო.
მილკენის ინსტიტუტი გასული საუკუნის ბოლოს დაარსდა, როგორც ეკონომიკის კვლევის არაკომერციული დამოუკიდებელი ცენტრი. ორგანიზაცია სამუშაო ადგილების შექმნის, ხელშეწყობის, კომპანიებისა და მეწარმეებისთვის ფინანსური კაპიტალის მისაწვდომობის და ეკონომიკის ზრდის ფაქტორების შესწავლაზე მუშაობს. ამჟამად ის აღიარებულია, როგორც ამერიკის ერთ-ერთი წამყვანი ინსტიტუტი. 27 აპრილს ლოს-ანჯელესში მილკენის ინსტიტუტში საქართველოს პრეზიდენტთან საუბრის თემა კონფერენციის ორგანიზატორებმა ასე ჩამოაყალიბეს: „სიღარიბე ბედის წერა არ არის“. საუბარს უძღვებოდა რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი ჯეფრი გედმინი. ჩვენი რადიოს თავკაცმა, როცა თავი წარადგინა, თქვა, რომ სხვათა შორის ჩვენ ვმაუწყებლობთ გარდამავალ ქვეყნებში, სადაც თავისუფალი მედია ჯერ სრულად არ არის გამტკიცებულიო. ამ ქვეყანათა რიგშია საქართველოც, რომლის პრეზიდენტს გედმინმა ამ საუბრის ბოლოს მისი ოპონენტების აზრის შეფასება თხოვა. ქვეყანაში, როგორც გედმინმა თქვა, კორუფციის წარმატებული დაძლევის საქმეში დემოკრატიის ორი მთავარი კომპონენტი, მედია და სამართალ დაცვა თამაშობს როლს და ამ ხრივ ნაკლოვანებაა საქართველოში. რა სიტყვითო კითხა მან საქართველოს
პრეზიდენტს.
სააკაშვილი ნაწილობრივ იზიარებს სასამართლო სისტემის მისამართით გამოთქმულ კრიტიკას, მაგრამ ამ სფეროში წინსვლაზე ლაპარაკობს. ჩვენ წელს შემოგვაქვს ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტიო, განაცხადა სააკაშვილმა და იქვე დასძინა, რომ სასამართლო ხელისუფლებისადმი ნდობის რეიტინგი სულ რაღაც 20% იყო, თუმცა ახლა 50-ზე მეტია. ხოლო მედიის თავისუფლების მისამართით გამოთქმულ პრეტენზიებს მან სრული სისულელე უწოდა.
On press it's a total bullshit.
პრესას რაც შეეხება, ეს სრული სისულელეა. ამას ოპოზიცია მიამიტ უცხოელებს მიასაღებს ხოლმე. სხვათა შორის თქვენს რადიო სადგურსაც მაგალითად. ხშირად მესმის კრიტიკა, აქაო და ტელევიზია არ არის თავისუფალიო. საქართველოში არის ტელეარხები, რომლებიც მთავრობას ემხრობიან. მაგრამ არის სადგურები, რომლებიც სრულიად ეწინააღმდეგებიან მთავრობას, ზუგდ მთავრობა. მაგრამ ჩვენს მიმართ კეთილგანწყობილნიც კი მაინც ნაკლებად დადებითად გვიყურებენ, ვიდრე ვთქვათ CNN-ი დემოკრატიულ პარტიას. საქართველოში ბეჭდვითი მედიის 95% მთავრობის წინააღმდეგია.
საქართველოს პრეზიდენტმა დასძინა, რომ მის ქვეყანაში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონმდებლობა ლიბერალურია. მან საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ისაუბრა და განაცხადა, მისი სამეურვეო საბჭოს ნახევარი ოპოზიციის წარმომადგენლებით არის დაკომპლექტებული. სააკაშვილის თქმით, BBC-ის ექსპერტები აძლევენ რჩევებს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რათა მან სტანდარტების დაცვა შეძლოს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დასძინა სააკაშვილმა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგი 3% არ აღემატება. იმედია, ეს მაჩვენებელი გაიზრდება, ამას დრო სჭირდება, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. ეს რაც შეეხება მედიაზე სააკაშვილის პოზიციას. კვლავ ამ საუბრის დასაწყისს დაუბრუნდეთ შეხვედრის წამყვანმა ჯეფრი გედმინმა. 2003 წლიდან დაიწყო საქართველოს ისტორიის მოყოლა, როცა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხალხი ქუჩაში გავიდა და სურდა ცვლილება, ეკონომიკური სიდუხჭირის, კორუფციის და მისთანას დაძლევა. მოხდა რევოლუცია, თქვა მან, რომელსაც უწოდებენ ვარდების რევოლუციას და დამცირეთ ამცნო, რომ ამ ყველაფრის ამტეხი მოთავე ამერიკაში განათლება მიღებული მიხეილ სააკაშვილი იყო. გედმინის თქმით, არ შემდგარი ქვეყანა გამოცოცხლდა, განახლებულ დემოკრატიულ ქვეყნად გადაიქცა და შემდეგ მან სააკაშვილს მისცა სიტყვა. მიხეილ სააკაშვილმა თავიდანვე მადლობა გადაუხადა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტს ეპითეტისთვის, რომის მოთავე იყო რევოლუციისა და განაცხადა, მე შფოთვარეს, ყვირალას, ფიცხს მიწოდებენო. მან დაუდასტურა გედმინს, რომ მართლაც არ შემდგარი ქვეყანა იყო საქართველო 6-7 წლის წინ. ტელეფონის ნომრებიც კი არ იყო, სადაც უბედურების შემთხვევაში შეიძლებოდა დარეკვაო. მოკლედ, ტრანსფორმაცია საჭირო იყო და სწრაფად უნდა გვევლოო, თქვა მიხეილ სააკაშვილმა. მან ისაუბრა საქართველოში ეკონომიკური რეფორმების შესახებ და წარმოადგინა თავისუფლების აქტის ძირითადი პრინციპები. აღნიშნა, რომ გაიზარდა სახელმწიფო უწყებების ეფექტიანობა. მისი ინფორმაციით, წელს კრიზისის შემდეგ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი სავარაუდოდ 6-7% გაიზრდება.
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ცხოვრების დონე და ასე თუ ისე გაჩნდა საშუალო კლასი. სიღარიბე შემცირდა 52-დან 24%-ამდე. რა თქმა უნდა, ეს მაჩვენებელი მაინც მაღალია. თუმცა ახლა განსხვავებული ვითარებაა, რადგან ხალხი იღებს ჯანდაცვის დაზღვევას. გაჯურებული ფენის თითოეული წევრი იღებს დახმარებას.
მიხეილ სააკაშვილმა დაასახელა არაერთი სხვა მაჩვენებელი მისი მთავრობის ეკონომიკური და სოციალური წარმატებების ნიშანი. სხვა შორის მან დამსწრედ წარუდგინა შტამბეშტავი პოზიცია საქართველოსი ფორბისის გადასახადებისა და რეფორმების ინდექსში 2009 წელს.
And Georgia in 2009 has been
2009 წელს ფორბსის გადასახადებისა და რეფორმების ინდექსის თანახმად მეოთხე ადგილზე ვართ მსოფლიოში. კატარის, არაბთა გაერთიანებული საამიროებისა და ჰონგ-კონგის შემდეგ. და გადასახადების შემცირების შედეგად საბიუჯეტო შემოსავალი გაიზარდა.
მიხეილ სააკაშვილმა გამოსვლისას ილაპარაკა საბანკო სფეროზე და მის მიმართ ნდობაზე ხალხის მხრიდან კორუფციის დაძლევაში წარმატებაზე საუბრისას. მან საქართველოს მოქალაქეთა აზრი მოიყვანა დასტურად და განაცხადა, რომ ადრინდელი მონაცემებისგან განსხვავებით, ახლა საზოგადოების აზრის თანახმად, როგორც პრობლემა, კორუფცია აღარ არსებობს. მიხეილ სააკაშვილის მოხსენების დასრულების შემდეგ კითხვა პასუხის დრო
დადგა.
პირველ შეკითხვაში ჯეფრი გედმინი შეეხო საქართველოს მენტალურ გარდასახვას. მან იკითხა, ჩაიბარეთ ღარიბი და ეკონომიკურად სუსტი ქვეყანა, მაგრამ ამ სფეროებთან ერთად საქართველოში შეიცვალა ჩვევები, ფასეულობები. რა იყო თქვენთვის მთავარი გამოწვევა ამ ხრივ? მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ ეს იყო უმნიშვნელოვანესი სოციალური გარდაქმნა. მან ვრცლად ისაუბრა საბჭოთა სახელმწიფოს შესახებ იქ მართვის სტილზე. საქართველომ შეძლო სრულად დაცილებოდა საბჭოთა მოდელს, თქვა იქვე მიხეილ სააკაშვილმა. მან ილაპარაკა სახელმწიფოზე, მის საჭიროებაზე, მაგრამ აღნიშნა, რომ სახელმწიფო უნდა კონტროლდებოდეს. მისივე თქმით, ის არც ერთ მთავრობას არ ენდობა, თავისასაც კი, რასაც გამოცოცხლება მოჰყვა დამსწრეთა შორის და განაცხადა, რომ ეს შეზღუდვები, მაგრამ ამავე დროს ცხადი წესებია საჭირო. შეხვედრის წამყვანმა მიხეილ სააკაშვილს კითხა ასევე ომზე. საუბრისას არ გიხსენებიათ ომი. Რა იყო ამ ომის და ოკუპაციის ფასი?
Part of your territory is being occupied. It has to have some impact. What have been the costs of war?
ზარალი ძალიან დიდი იყო. დაღუპული ადამიანების ასევე ამ ტერიტორიებიდან განდევნილების სახით, უპასუხა სააკაშვილმა. მან შეხვედრის მონაწილეებს რიცხვი 9.5 მილიონი გააცნო დევნილებისა, გაიხსენა აფხაზეთის რეგიონიდან დევნილები, მათი ეთნიკური წარმომავლობაც, ის რომ ებრაელები, ბერძნები და ქართველები ამ საზოგადოების ყველაზე განათლებული ნაწილი იქნა განდევნილი. სააკაშვილმა მათ საშუალო ფენა უწოდა. მაგრამ მისივე თქმით, შემობრუნება მოხდა, პრობლემები გადაილახა და ჩვენი ეკონომიკა იზრდებაო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. დამცრეთა მიერ დასმული შეკითხვები შეეხებოდა ნარკობიზნესთან ბრძოლას, ასევე ზოგადად კორუფციასთან ბრძოლის ხერხებს. მილკენის კვლევის ამ ცენტრში შეხვედრისას წამყვანმა ჯეფრი გედმინმა დამსწრეთ მოუწოდა საქართველოში ჩადით შესანიშნავი ქვეყანაო და ბოლოს სტუმარს მიხეილ სააკაშვილს კითხა. ჯორჯ ბუშის ქუჩა გაქვთ თბილისში და სხვა პრეზიდენტების სახელების დარქმევას სხვა ქუჩებისთვის ხომ არ აპირებთო? საქართველოს პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ არსებობს იდეა რონალდ რეიგანის სახელი ეწოდოს ერთ-ერთ ქუჩას მისი ქვეყნის დედაქალაქში.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, უკრო პირუხაძის საავტორო პროგრამა, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. გაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა, ხმის ოპერატორის პულთან იყო ანხელინა კრენწივი. მე გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით შუაღამის თავისუფლებამდე, რომელიც თბილისის როით 24 საათსა და 00 წუთზე დაიწყებს მაუწყებლობას. კარგაბსანდებოდეთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.